บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการบำเพ็ญกรรมฐานหรือการนั่งสมาธินั้นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทุกคนผู้ปฏิบัติก็คือว่าทำไมนั่งไปแล้วจิตใจจึงยังไม่สงบหรือทำไมความสงบที่เกิดขึ้นแล้วจึงเลือนหายไปแม้จะเพียรพยายามให้เกิดความสงบอีกก็ไม่เกิดความสงบขึ้นมาเป็นต้นความสงสัยความไม่แน่ใจตลอดถึงคำถามต่างๆจะเกิดขึ้นโดยลำดับเมื่อบุคคลปฏิบัติกรรมฐานก้าวหน้าไปโดยผ่านขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ถ้าหากว่าลองสังเกตดูแม้ในเรื่องอื่นเครื่องหมายคำถามก็จะเกิดขึ้นโดยทำนองเดียวกันเช่นคนเดินไปในหนทางปัญหาจะติดตามขึ้นมาตลอดไปบางครั้งเป็นเรื่องคิดตัวเองบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกมีสิ่งที่บุคคลเห็นเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำถามในลักษณะนี้จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะเกิดขึ้นได้แม้แก่พระพุทธเจ้าและแก่พระอรหันต์ทั้งหลายปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการตอบปัญหาเหล่านั้นได้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักหรือปัจจัยที่ทำให้ความสงบไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วเลือนหายไปแม้นิมิตก็ไม่ปรากฏเป็นต้นแก่พระเถระทั้งหลายมีพระอนุรุทธพระภักขุพระกิมพิละเป็นต้นซึ่งได้ไปบำเพ็ญเพียรหลังจากบวชแล้วได้ไม่นานท่านได้กราบทูลถวายให้ทรงทราบว่าในขณะที่ท่านนั่งทำกรรมฐานอยู่นั้นบางครั้งความสงบเกิดขึ้นบางครั้งได้เห็นแสงสว่างและบางครั้งก็เกิดนิมิตขึ้นในลักษณะต่างๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นตั้งอยู่เพียงชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เลือนหายไปแต่ว่าในขณะใดที่ความสงบเกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นด้วยแต่พอความสงบหายไปแสงสว่างกลับเลือนหายไปเสียด้วยแม้จะเพียรพยายามให้เกิดอีกก็ไม่ยอมเกิดขึ้นมาจะให้ปฏิบัติอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้พระองค์เองเมื่อบำเพ็ญเพียรทางใจก่อนที่จะสัสรุก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันและได้ทรงวิเคราะห์ตรวจสอบถึงเหตุที่ความไม่สงบยังคงมีอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่บังเกิดขึ้นนิมิตตั้งอยู่ไม่ได้นานแสงสว่างเลือนหายไปเป็นต้นว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเรื่องของความลังเลสงสัยไม่แน่ใจซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยพิสดารในตอนที่ว่าด้วยนิวรณ์แต่ได้โปรดเข้าใจว่าเรื่องความลังเลสงสัยนั้นแม้บางครั้งบางคราวบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตนไม่มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ดำรงอยู่มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นแล้วความสงสัยก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องของความสงสัยเป็นอาการของโมหะซึ่งปรากฏตัวออกมาในรูปของความสงสัยกับความพุ่งสั้นสะสายแห่งจิตดังนั้นถ้าเห็นว่ายังมีความลังเลสงสัยอยู่บุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยทั้งด้านปริยัติคือการศึกษาการสดับสับฟังการกำหนดพินิจพิจารณาโดยอาศัยหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยเหตุโดยผลโดยวานแยบคายในเรื่องนั้นๆในอารมณ์นั้นๆเพื่อจะบรรเทาความสงสัยลงไปได้หรือบางครั้งเกิดขึ้นจากมนสิการคือการกระทำไว้ในใจซึ่งอารมณ์กรรมฐานไม่ดี การทำไม่ดีนั้นอาจเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นว่าเลือกกรรมฐานที่ไม่ถูกกับอัธยาศัยของตนพอเกิดจะตั้งสติระลึกในกรรมฐานข้อนั้นเข้าใจไม่ยอมจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เหล่านั้นวิ่งซัดสายอยู่ตลอดไปความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้บางครั้งจิตพรากจากอารมณ์ที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่เช่นว่ากำหนดหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหรือว่าตามลมหรือว่านับลมก็ตามสติที่กำหนดระลึกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆไม่แนบอยู่กับอารมณ์ที่แท้จริงแต่จะเกิดความเผลอเรอเกิดความหลงลืมเกิดความพลั้งพลาดเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปซึ่งแน่นอนถ้าเป็นเช่นนี้ความสงบก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติสำหรับบุคคลผู้มีความเผลอเรอสติเป็นการเชื่อเห็นว่าอานาปานสติจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นั้นสติของบุคคลจะต้องไม่เผลอเรอไม่หลงลืมกำหนดอารมณ์กรรมฐานข้อใดเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องกำหนดสติจะต้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บุคคลแต่ละคนจะต้องตรวจสอบตนด้วยตนเองว่าการมนสิการถึงกรรมฐานคือการใส่ใจการกำหนดของตนถึงอารมณ์ของกรรมฐานนั้นดีหรือไม่ดีถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องก็แก้ให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าถูกต้องอยู่แล้วก็ให้มนสิการเรื่อยไปโดยไม่จำเป็นจะต้องขวายคว้าปรารถนาผลอะไรทั้งสิ้นเพราะด้วยการมนสิการที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อเหตุที่บุคคลลงมือประกอบเพิ่มพูนขึ้นผลก็จะเพิ่มพูนขึ้นและความสงบเองก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับประการต่อไปคืออาการง่วงนอนอาการซึ่งซึมง่อยเหงาซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตของบุคคลโน้มน้อมเข้าสู่ความสงบนั้นถ้าหากว่าความเพียรในการกำหนดระลึกอารมณ์ของกรรมฐานเกิดจรไปใจก็จะตกเข้าสู่ความสงบให้สังเกตว่าเวลาใจเริ่มตัดอารมณ์จากภายนอกนั้นตามปกติแล้วคนจะเข้าสู่ความสงบคือหลับก่อนหลับบุคคลจึงต้องตัดอารมณ์จากภายนอกมาก่อนโดยลำดับแต่ว่าการจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามแทนที่จะให้หลับก็เพิ่มความเพียรพยายามให้เกิดความสงบขึ้นในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นแต่ว่าตามปกติแล้วใจเคยชินกับอารมณ์คือพอเริ่มตัดก็หลับและอาศัยความเคยชินเช่นนี้ถ้าในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ความเพียรเกิดจรไปสติเกิดเผลอไปคนก็เข้าสู่ความหลับแม้จะนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องของถีนมิทะจึงทรงแสดงไว้ทุกขนทุกแข่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพราะถ้าหากว่าเกิดความง่วงขึ้นมาครอบงำแล้วก็เป็นอันว่าจบสิ้นกันดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลแก้ด้วยอาโลกสัญญาคือกำหนดหมายให้เป็นแสงสว่างแท้ที่จริงการกำหนดหมายให้เป็นแสงสว่างนั้นเป็นการสร้างภาพขึ้นภายในจิตใจของตนเองบุคคลผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นย่อมจะสร้างขึ้นได้โดยยากแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติจนเกิดนิมิตเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้ก็อาจจะสร้างแสงสว่างขึ้นภายในจิตใจกำหนดระลึกอยู่ที่แสงสว่างก็จะแก้อาการที่เรียกว่าถีนมิทะลงไปได้ประการต่อไปคืออาการสะดุ้งของจิตตามปกติแล้วจะพบว่าความสะดุ้งของจิตนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าเปลี่ยวที่เรียกว่าเป็นสุญญาคารบ้างเป็นโคนไม้บ้างเป็นเรือนว่านบ้างแต่ว่าถึงอย่างนั้นแม้บุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างในสถานที่นี้ซึ่งไม่น่าจะไปหวาดไปสะดุ้งอะไรก็ตาม แต่เนื่องจากในชีวิตประจำวันบุคคลได้สนทนาพบปะคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าเห็นคนอื่นเขานั่งกรรมฐานแล้วเป็นอย่างนั้น หรือว่าไป ไปเห็นผีสางเป็นต้นตลอดถึงไปเก็บอารมณ์ต่างๆที่เขาเล่าเอาไว้ว่าคนนั่งกรรมฐานแล้วสติวิปลาสไปเป็นอาทิตย์ตนได้น้อมนึกอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาก็เกิดหวาดเกิดสะดุ้งกลัวจะเป็นเช่นนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าความตรึกนึกที่ผิดก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นความหวาดสะดุ้งขึ้นได้โดยไม่จำเป็นว่าสถานที่เหล่านั้นจะทำให้สะดุ้งหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่เกี่ยวกับสถานที่ถ้าเกิดความหวาดความสะดุ้งขึ้นนั้นในเบื้องต้นทรงสอนให้แก้ด้วยการเจริญอนุสติคือสาธยายบทว่าอิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโนเป็นต้นให้ใจสงบอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนเกิดมีความรู้สึกว่าในขณะนี้ตนมีพุทธะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพคุ้มครองตนอยู่แม้จะมีอะไรมาทำให้หวาดให้สะดุ้งให้กลัวก็ตามอนุภาพของพระรัตนตรัยรักษาตนอยู่ตนวางใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบขึ้นได้ใจของบุคคลก็จะตัดจากความหวาดความสะดุ้งที่มาจากปัจจัยภายนอกแต่ว่าความหวาดความสะดุ้งที่เกิดขึ้นจากการปรุงคิดการคิดปรุงโดยอาศัยสัญญาเก่าที่เคยได้ยินได้ฟังที่เคยเล่าสู่กันฟังนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการคือการกำหนดการพินิจพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษารู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้มีบุคคลเป็นนั้นมากจากอดีตถึงปัจจุบันที่ดำเนินไปตามหลักซึ่งทรงแสดงไว้ประสบผลในชั้นนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนถ้าหากว่าใครก็ตามปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดสติวิปลาสไปก็แสดงว่าบุคคลนั้นปฏิบัติผิดแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติตรงต่อข้อธรรมะขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ลักษณะเช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราด้วยความเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยจะก่อให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นในปฏิปทาเครื่องปฏิบัติของตนเองจะขจัดความหวาดความสะดุ้งกลัวเหล่านั้นลงไปได้แม้ในกรณีที่เป็นภาพเป็นนิมิตต่างๆก็เหมือนกันซึ่งแน่นอนกรรมฐานบางอย่างอาจจะปรากฏเป็นนิมิตที่น่ากลัวเป็นผู้ที่เจริญอสุภกรรมฐานหรือกายกตาสติอาจจะพบเห็นนิมิตที่เป็นรูปซากศพเป็นต้นแต่ถ้าหากว่านิมิตเหล่านั้นบังเกิดขึ้นบุคคลก็ต้องอาศัยมนสิการที่จะแก้ทางอารมณ์ไม่ให้เกิดความหวาดสะดุ้งเอาไว้บ้างนิมิตก็คือนิมิตเป็นภาพมายาที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอันตรายแก่บุคคลแต่ประการใดขอให้ยึดมั่นอยู่ที่ความสงบยึดมั่นอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานเท่านั้นนิมิตเหล่านั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ในการบอกให้เราทราบว่าจิตใจของเรามีความสงบแล้วเดินถูกทางแล้วเป็นครูที่จะสอนให้เราได้ใช้พินิจพิจารณาความจริงแห่งสังขารทั้งหลายตามพระไตรลักษณ์เท่านั้นเองถ้าสามารถปนสิการได้เช่นนี้อาการหวาดอาการสะดุ้งต่างก็จะบรรเทาเบาบางลงไปใจก็จะยังเข้าสู่ความสงบได้ประการต่อไปคืออาการตื่นเต้นการปฏิบัติกรรมฐานเป็นงานใหม่ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติมาแล้วนานก็ตามแต่เมื่อเทียบการเวลาที่บุคคลอยู่ด้วยอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ของกรรมฐานแล้วห่างไกลกันเหลือเกินเวลาปฏิบัติไปอาจจะเกิดความตื่นเต้นในหลักการประพฤติปฏิบัติก็ดูคล้ายๆกับว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์มากมายได้เกินอาจจะตื่นเต้นกลัวว่าตัวจะทำไม่ถูกตัวจะทำพลาดเป็นต้นดังนั้นในชั้นของปริยัติสมัยโบราณจริงๆเพื่อจะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระอาจารย์ทั้งหลายก็ดี ะสั่งสอนตอกย้ำให้ลูกศิษย์เข้าใจจนสามารถท่องได้จำได้เวลาปฏิบัติไปก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นอันมากทั้งเป็นเอกสารหนังสือทั้งเป็นคำบรรยายทั้งเป็นคำแนะนำจากครูบาอาจารย์และเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมความตื่นเต้นหวาดกลัวว่าจะปฏิบัติผิดจะปฏิบัติพลาดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอาการตื่นเต้นที่เกิดขึ้นก็จะมีได้อย่างในกรณีที่จิตเริ่มโน้มน้อมเข้าสู่ความสงบเนื่องจากคนเรามีความเคยชินกับอารมณ์ภายนอกพอใจอย่างลงสู่ความสงบอาจจะตื่นเต้นขึ้นมาก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการเช่นเดียวกันคือพิจารณาโดยอุบายแยบคายเห็นว่าการปฏิบัติกรรมฐานของเราก็คือมุ่งที่จะให้จิตใจสงบให้นิวรธรรมซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจสงบเวลานี้ความสงบได้เกิดขึ้นแล้วผลที่พึงปรารถนาของเราได้ปรากฏขึ้นแล้วเราจะต้องเพียรพยายามต่อไประงับใจบรรเทาความตื่นเต้นออกเอาไว้ในที่สุดความตื่นเต้นเหล่านั้นก็จะหายไปได้อีกประการหนึ่งทรงแสดงว่าความเพียรที่หย่อนเกินไปและตึงเกินไปข้อนี้จะพบว่าเป็นหลักการที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าเองที่เกิดหลงทางอยู่ในตอนต้นก่อนการตรัสรู้ก็คือเรื่องเกินไปทั้งสองประการบางครั้งก็เอาจริงเอาจังเกินไปบางครั้งก็หย่อนเกินไปเลยไม่เข้าเส้นทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสักทีหนึ่งแต่เมื่อได้อาศัยเสียงพินซึ่งบุคคลขับร้องก็ได้แนวในการปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นบางอย่างก็ตึงไปบางอย่างก็หย่อนไปจึงมาควบคุมให้อยู่ที่จุดสายกลางดังนั้นเวลาสั่งสอนธรรมะหรือแม้แต่การชี้แจงการปฏิบัติงานอย่างอื่นก็เหมือนกันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดไม่หย่อนไปและไม่ตึงไปหรือไม่ขวาจัดและไม่ซ้ายจัดข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าความเพียรพยายามที่ตึงเกินไปมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้จะบรรลุให้ได้จะไม่บรรลุเลยทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจของบุคคลจะฟุ้งซ่านไม่มีความสงบข้อนี้ได้ทรงชี้ตัวอย่างของพระเถระรูปหนึ่งชื่อโสณโกริปิสะท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเมื่อเริ่มปฏิบัตินั่งกรรมฐานเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลโชกก็ยังเดินจงกรมอยู่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นทั้งแก่ร่างกายและแก่จิตใจใจแทนที่จะอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานก็ไปอยู่ที่ปวดที่เจ็บที่เลือดที่ทุกขเวทนาเหล่านั้นความไม่สงบก็ปรากฏมากยิ่งขึ้นความสงบที่ควรจะมีก็มีไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงต้องเสด็จมาชี้แจงให้ท่านเข้าใจด้วยอุปมาสายพินทั้งสามสายอย่างที่ว่ามาแล้วหรืออย่างพระอานนท์เถระได้รับพุทธพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนวันธรรมปฐมสังขยาวันหนึ่งในคืนที่รุ่งขึ้นจะทำปฐมสังขายนานั้นท่านเริ่มบำเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้ามีความตั้งใจให้ทรงตามพุทธธรรมนายเอาไว้ปรากฏว่าไม่เกิดความสงบไม่เกิดผลที่ต้องการทั้งที่เป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วก็ตามแต่อาศัยที่ท่านมีความรอบรู้มีความแตกฉานในปริยัติก็เกิดกำหนดว่าความเพียรของเราคงจะมากไปหน่อยก็เลยนั่งลงเพื่อจะพักเมื่อตัดใจที่จะพักระดับของความเพียรก็ปรับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดีท่านก็เลยบรรลุอรหัตในระหว่างอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเป็นการบรรลุที่แปลกคือจะว่ายืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่แต่เมื่อท่านหยุดเดินนั่งลงเพื่อจะเหยียดตัวหัวยังไม่ถึงหมอนก็บรรลุมรรคผลได้นี่แสดงให้เห็นว่าความเพียรที่ตึงไปนั้นเป็นอันตรายในการประพฤติปฏิบัติยิ่งความเพียรที่หย่อนเกินไปใจจะสายไปในอารมณ์ต่าง ดังนั้นการปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางถ้าเร่งรัดเกินไปต้องการที่จะให้ถึงเร็วเกินไปเหมือนกับคนวิ่งไปในทางที่ไกลๆโอกาสที่จะถึงก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าหย่อนเกินไปเดินๆหยุดๆหรือหยุดมากกว่าเดินโอกาสที่จะถึงก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเดินไปโดยลำดับไม่เร่งรัดแต่มีความมั่นคงอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของตนได้ประการต่อไปคืออาการทยานอยากของจิตคนเราตามปกติแล้วเวลาทำอะไรก็ตามว่าปรารถนาที่จะให้ได้ผลเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นแต่เนื่องจากภายในจิตใจของคนมีโลภะคือความโลภมีตัณหาคือความทยานอยากอยู่ผลที่ตนต้องการจึงมักจะเกินเหตุเสมอเช่นว่าประกอบเหตุขนาดนี้แต่ต้องการผลมากกว่านี้การแสดงออกของบุคคลจึงปรากฏมาในรูปของการนิยมเล่นการพนันหรือการเสี่ยงในลักษณะต่างๆเพราะเห็นว่าลงทุนน้อยแต่ได้มากนี่เป็นอาการของความโลภซึ่งแสดงออกมาแรงผิดปกติพอมาถึงชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานความโลภเองก็ยังไม่สงบแสดงออกมาในรูปของความทยานอยากเมื่อนั่งต้องการให้เกิดความสงบก็อยากสงบไอ้อยากสงบนั้นมันสงบไม่ได้เพราะความอยากนั้นเป็นกามฉันเป็นฉันทะเป็นตัณหาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของความอยากสมาธิเป็นตัวสงบตัณหาแต่ในขณะนั้นจิตยังมีความอยากมีตัณหาอยู่แล้วต้องการสมาธิด้วยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับต้องการจะให้ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันมีทั้งมืดทั้งสว่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ข้อต่อไปก็คือว่ากำหนดธรรมะมากเกินไปได้แก่เวลาที่ปฏิบัตินั้นคิดธรรมะข้อโน้นบ้างข้อนี้บ้างข้อนั้นบ้างคิดไปเรื่อยไปในชั้นของความคิดเป็นผลในการให้ความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ก่อให้เกิดความสงบเพราะเรื่องของความสงบจิตจะต้องแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจิตวิ่งไปคิดเรื่องนั้นทีคิดเรื่องนี้ทีคิดเรื่องโน้นทีความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้และแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานที่กำหนดเป็นสามฐานอย่างที่เคยแสดงเอาไว้คือปลายจมูกคไทและเหนือนาภีนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้จิตสงบได้แต่เป็นบันไดขั้นฝึกปรือเบื้องต้นเท่านั้นเองทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจรับอารมณ์มามากเหลือเกินนิ่งๆจะให้สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากท่านจึงสอนให้บุคคลสร้างความเคยชินให้แก่จิตใจค่อยๆโน้มน้อมเข้ามาสู่ความสงบอย่างน้อยก็ให้อยู่ที่จุดสามจุดคือไม่ไกลกายแต่ให้อยู่กับกายแต่ถ้าถึงจุดของความสงบจริงๆจะต้องอยู่ที่นิมิตที่สติที่อารมณ์ของกรรมฐานคือหมายความว่านิมิตที่บุคคลกำหนดระลึกนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสติที่กำหนดระลึกเรื่องเหล่านั้นสติจะต้องอยู่กับอารมณ์ที่ระลึกตลอดเวลาแล้วความสงบจึงจะปรากฏเกิดขึ้นบางครั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นเองเป็นตัวอุปสรรคที่ไม่ให้จิตก้าวไปข้างหน้าข้าทํานองคนที่เดินในหนทางเพื่อจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วไปพบสถานที่สวยงามก็เพลินอยู่กับสถานที่เหล่านั้นเลยก็หยุดอยู่ในที่นั้นเองไม่ยอมไปว่าที่จริงในชั้นเสียหายก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรรุนแรงแต่ว่าก็ทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั้นเช่นบุคคลไปติดในโอภาสในแสงสว่างในนิมิตซึ่งมีรูปมีแสงมีสีต่างๆแต่อย่างนั้นก็ให้เกิดความเพลินความยินดีแก่บุคคลทั้งนั้นถ้ามัวเพลินมัวเพ่งนิมิตมัวปรุงนิมิตมัวติดในนิมิตเหล่านั้นอยู่ก็เดินไม่ได้อย่างที่ได้แสดงในวันก่อนแล้วว่าเมื่อปรากฏนิมิตอย่างไรก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไม่ให้ใส่ใจในนิมิตเหล่านั้นโดยกำหนดรู้ว่าเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งสติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่ตน กำหนดระลึกอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความสงบที่เรียกว่าเป็นสมาธิในชั้นนั้นๆโดยลำดับอุปสรรคของความสงบที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีทุกอย่างเพราะใครจะเกิดขึ้นได้แต่ละอย่างนั้นคราวละอย่างเท่านั้นเองเมื่อสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคของสมาธิเป็นอันตรายแก่สมาธิแล้วพยายามน้อมนำธรรมะซึ่งเป็นอุปการะต่อสมาธิที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับอกุศลเหล่านั้นมาไว้ภายในใจเพื่อกระจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ได้เสียก่อนแล้วใจก็กำหนดระลึกอยู่ที่กรรมฐานไปเมื่อปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดพลาดเช่นนี้แล้วความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป